Το θέμα μας είναι η διωκόμενη εκκλησία. Να ξεκινήσω λίγο από αυτά που λέει στη γραφή για τους διωγμούς και μετά να περάσουμε στο τι γίνεται σήμερα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θυμάστε ότι ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του, προειδοποίησε ότι θα υπάρχουν διωγμοί. Στο κατά Ιωάννη 15:20 τους είπε, εάν εμένα με κυνήγησαν, εάν εμένα με δίωξαν, και εσάς θα σας διώξουν. Εάν τήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Επομένως, από τη στιγμή που βλέπετε εμένα να με κυνηγούν, μην σας φαίνεται παράξενο άμα σας κυνηγήσουν. Και στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 3:12 λέει ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούν. Έτσι, πάντες δε οι θέλοντες ζήν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Επομένως είναι μέσα στο πρόγραμμα, οι διωγμοί είναι μέσα στα αναμενόμενα. Το ενδιαφέρον είπε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι θα υπάρξουν διωγμοί, αλλά να ξέρετε, επειδή ο διωγμός είναι κάτι δύσκολο, ότι μέσα σε αυτό υπάρχει ευλογία. Έτσι. Στο κατά Ματθαίον 5:10-12 λέει, μακάρι οι δε διωγμένοι είναι και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Είναι ευλογημένοι αυτοί που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί είναι δική τους η βασιλεία των ουρανών, και συνεχίζει, είστε μακάρι, είστε ευλογημένοι όταν σας κοροϊδέψουν, ονειδήσως λέει, και διώξωση και ύποση παν πονηρών καθημών, ψευδόμενοι ένε και νεμού, όταν αρχίζουν να λένε πράγματα εναντίον σας που δεν είναι σωστά, αλλά τα λένε, σας κατηγορούν, μόνο και μόνο επειδή είστε του Χριστού, να ξέρετε ότι αυτό είναι ευλογία, παρόλο που φαίνεται άσχημο. Χαίρετε λέει και αγαλιάστε, επομένως όταν σας κυνηγούν λέει να χαίρεστε. Έτσι, και να αναγαλιάζετε. Γιατί ο μισθός σας είναι πολύς στον ουρανό. Επομένως, όταν κανένας αποφασίζει να δώσει τη ζωή του στον Χριστό, θα ξέρει ότι μέσα στο πρόγραμμα είναι το να υπάρξει κάποιος διωγμός, κάποια πίεση, κάποια αντίσταση σε αυτό που ξεκινάει να κάνει, αλλά ότι υπάρχει σε αυτό μεγάλη ευλογία και ένα μέρος της ευλογίας αυτής φαίνεται εδώ στη γη. Το μεγαλύτερο μέρος της ευλογίας δεν φαίνεται στη γη, θα φανεί κάποια μέρα στη δόξα της παρουσίας του Θεού. Ωραία. Και όταν με κυνηγούν και όταν με διώκουν, η δική μου η αντίδραση ποια πρέπει να είναι? Στο Ματθαίος 5:44-45 λέει, εγώ σας λέω αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς, να προσεύχεστε για αυτούς που σας διώκουν. Επομένως, όταν κάποιος με κυνηγάει, εγώ καλούμαι να προσεύχομαι για αυτόν. Γιατί? Για να γίνετε, λέει, παιδιά του πατέρα σας του ουράνιου, που ανατέλει τον ήλιό του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει σε δίκαιους και άδικους. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός ευλογεί, δίνοντας καθημερινά τον ήλιο, τη βροχή κτλ., ακόμα και ανθρώπους που δεν τον πιστεύουν, ακόμα και ανθρώπους που τον βρίζουν. Έτσι. Σκεφτείτε, λέει, ο Χριστός είναι η ζωή, εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Λοιπόν, ο Χριστός είναι η ζωή και σκεφτείτε ότι δίνει ζωή σε αυτούς που τον βρίζουν. Εντάξει, καταπληκτικό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και περιμένει, δεν νοιάζεται που τώρα κάποιος είναι εναντίον, βρίζει, φωνάζει, κάνει. Ξέρει ότι του δίνει ευκαιρίες να γίνει μαθητής του και να γίνει πιστός καλύτερος από όλους τους άλλους. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, έτσι. Λέει ότι έπνεε απειλή και φόνο εναντίον των μαθητών του Κυρίου. Δηλαδή έβραζε από μέσα του πώς θα τους καθαρίσει όλους τους πιστούς του Κυρίου του Χριστού και τελικά έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της ζωής. Ξέρετε ότι η πρώτη εκκλησία αντιμετώπισε 10 φοβερούς διωγμούς τους 3 πρώτους αιώνες και όχι μόνο, και ακόμα μετά έγιναν 10 φοβεροί διωγμοί όπου σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο εκατομμύρια πιστοί άνθρωποι. Ρίχτηκαν στα λιοντάρια, κάηκαν, τους κάψαν ζωντανούς. Είναι οι 10 φοβεροί μεγάλοι διωγμοί και βέβαια εάν διαβάσει κανένας την ιστορία της Εκκλησίας και αν διαβάσει τους βίους των Αγίων, διαπιστώνει τι υπέφεραν οι άνθρωποι αυτοί για την πίστη στον Χριστό. Ήταν όμως διατεθειμένοι να πούνε «Ο Χριστός είναι ο Κύριος». Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο από τα πρώτα μαρτυρολόγια, το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, όπου αυτός που βασανίζει τον Πολύκαρπο για να τον σκοτώσει του λέει «Πες, Κύριος Κέσαρ». Δύο λέξεις ρε παιδί μου και πας σπίτι σου. Ο Κέσαρας είναι ο Κύριος. Και του λέει δεν μπορώ να το πω αυτό. Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Δεν είναι κανένας άλλος. Με δύο λέξεις ρε παιδί μου πας σπίτι σου. Γλιτώνεις. Δηλαδή γλιτώνεις τη ζωή σου. Γλιτώνεις τα βασανιστήρια. Γλιτώνεις τα πάντα. Δύο λέξεις. Πες Κύριος Κέσαρ. Του λέει 86 χρόνια του λέει ο Πολύκαρπος. Είμαι με τον Χριστό και ποτέ δεν με πρόδωσε. Γιατί να τον προδώσω εγώ τώρα. Μα του λέει θα σε κάψω ζωντανό. Λέει ναι θα με κάψεις. Απλώς δεν έχεις καταλάβει τι είναι οι φωτιές της κόλασης. Γι' αυτό με απειλείς με φωτιά. Δηλαδή αν ήξερες τι γίνεται στον πνευματικό χώρο. Και αυτά έγιναν μέσα στην ιστορία και όλοι βέβαια ξέρετε την ιστορία, το διάταγμα των Μεδιολάνων το 312 μετά Χριστόν, όπου ήταν το διάταγμα ανεξιθρησκείας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος που έβγαλε το διάταγμα, κάθε μέλος της αυτοκρατορίας μπορούσε να λατρεύει όποιον Θεό θέλει. Εντάξει. Ωστόσο, οι διωγμοί δεν σταμάτησαν το 312. Παλιά νόμιζα ότι το 312 βγήκε το διάταγμα και σταμάτησαν οι διωγμοί. Και μετά όταν μελετούσα το μαρτύριο των 40 μαρτύρων στη Σεβάστια, ξαφνικά μαθαίνω ότι αυτό γίνεται το 320 μετά Χριστόν. Καλά λέω το 312 δεν σταμάτησαν οι διωγμοί. Ναι έτσι λέει στην ιστορία, αλλά την συμφωνία για την ανεξιθρησκεία τον υπέγραψαν ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος. Ο Λυκίνιος μετά απέσυρε την υπογραφή του και συνέχισε τον διωγμό κατά των χριστιανών. Έτσι οπότε συνεχίστηκαν και μετά το 312 οι διωγμοί. Και οι διωγμοί, να ξέρετε, έγιναν όχι επειδή οι άνθρωποι πίστευαν στον Χριστό, αλλά επειδή πίστευαν στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια πολύ ανεξίθρησκη αυτοκρατορία. Δηλαδή έλεγε, παιδιά, στις διάφορες χώρες που είχε καταλάβει, μπορείτε να λατρεύετε όποιους θεούς θέλετε. Αλλά στη λατρεία σας, την όποια λατρεία σας, θα προσθέσετε δύο πράγματα. Πρώτον, θα λατρεύετε τον αυτοκράτορα ως Θεό πρώτον και δεύτερον θα λατρεύετε το πνεύμα της Ρώμης. Επομένως δεν με πειράζει να λατρεύετε όποιον θέλετε αλλά πρέπει να λατρεύετε και τον Κέσαρα και το πνεύμα της Ρώμης. Το πρόβλημα τους χριστιανούς ποιο ήταν? Δεν μπορούσαν να προσθέσουν κάτι άλλο. Βλέπετε, οι άλλοι λάτρευαν τον Μήθρα, έλεγαν και τον Αυτοκράτορα, οκ, okay, και τον Αυτοκράτορα. Οι άλλοι λάτρευαν τον Σαβάζιο, τον Σαβάζιο και τον Αυτοκράτορα. Οι άλλοι την Ίσιδα και τον Όσυρη, ωραία, και τον Αυτοκράτορα, κανένα πρόβλημα. Αυτοί που λάτρευαν τον Χριστό δεν μπορούσαν να πούν ο Χριστός και κάποιος άλλος, γιατί ο Χριστός είναι ο μόνος, έτσι. Ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο από μένα. Ιωάννης 14:6 και οι μαθητές αυτό κήρυξαν. Πράξεις 4:12 δεν υπάρχει όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Επομένως ο Χριστός κήρυξε τη μοναδικότητά του, οι μαθητές κήρυξαν τη μοναδικότητά του, οι πιστοί πίστευαν στη μοναδικότητά του. Όταν οι Ρωμαίοι τους έλεγαν πρέπει να προσθέσετε και τον αυτοκράτορα και το πνεύμα της Ρώμης, τους έλεγαν παιδιά δεν γίνεται. Μα θα πεθάνετε να πεθάνουμε. Μα θα βασανιστείτε να βασανιστούμε. Θα πάμε μια ώρα αρχίτερα κοντά στον Κύριό μας σε μια αιωνιότητα μαζί Του. Ωραία, αυτά ήταν τους τρεις πρώτους αιώνες. Έτσι. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα οι διωγμοί είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν τους πρώτους αιώνες. Γιατί? Γιατί στους πρώτους αιώνες οι διωγμοί έγιναν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία περιελάμβανε την λεκάνη της Μεσογείου και λίγο μέχρι το βάθος της Ασίας. Εντάξει. Σήμερα καθώς ο χριστιανισμός είναι απλωμένος σε όλο τον κόσμο, γίνονται διωγμοί σε διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως από τέσσερις ομάδες ανθρώπων. Η πρώτη ομάδα ανθρώπων είναι οι αθεϊστές. Εκεί που υπάρχουν αθεϊστικά καθεστώτα ή εκεί που θεωρείται πρόβλημα το να έχει κανένας οποιαδήποτε θρησκεία, υπάρχει σοβαρός διωγμός των χριστιανών. Παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι όλες τις ειδήσεις βλέπετε τι γίνεται στη Βόρεια Κορέα, έτσι. Όταν εμφανίζεται ο Κιμ Γιονγκ-ουν και προηγουμένως ο πατέρας του και προηγουμένως ο παππούς του, λατρεύεται ως Θεός. Λοιπόν, οποιοδήποτε θέλει να προσθέσει δίπλα στον αυτοκράτορα αυτόν την πίστη στον Χριστό, δεν είναι αποδεκτός. Η δεύτερη ομάδα που κάνει διωγμό εναντίον των χριστιανών είναι οι Ισλαμιστές. Έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχει ο νόμος, ο μαμεθανικός νόμος, η λεγόμενη Σαρία, που είναι πάρα πολύ αυστηρός νόμος, ο οποίος έχει τέτοιες διατάξεις που μπορεί πάρα πολύ εύκολα οποιοδήποτε χριστιανός να κατηγορηθεί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθείτε ειδήσεις διεθνείς. Πόσοι έχετε ακούσει για την Άσια Μπίμπη? Έχετε ακούσει καθόλου? Μία γυναίκα που καταδικάστηκε το 2010 σε θάνατο για την πίστη της στον Χριστό. Γιατί τι έκανε? Στη δουλειά της κάποια της ζήτησε ένα ποτήρι νερό και της έδωσε το νερό και δεν της είπε στο όνομα του Αλλάχ, που ήταν το πρέπον για έναν μουσουλμάν. Καταδικάστηκε σε θάνατο το 2010, περίμενε να εκτελεστεί η ποινή της μέχρι το 2018, το ξέραν σε όλο τον κόσμο και προσεύχονταν οι αδελφοί για αυτήν, και τελικά φέτος το 2018, πριν από κανένα μήνα, έγινε το ανώτατο δικαστήριο και την αθώωσε. Δεν την άφησαν ελεύθερη όμως, γιατί κινδυνεύει. Ξακολουθεί να είναι στη φυλακή, διότι κινδυνεύει, αν βγει, να την σκοτώσουν. Και οι Ισλαμιστές, ξέρετε τι κάναν? Βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να ζητούν θανατική ποινή για τους δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου που την αθώωσε. Καταλαβαίνετε κατάσταση, έτσι, καταλαβαίνετε. Αυτό γίνεται στο Πακιστάν. Επομένως, το Πακιστάν αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει φοβερός διωγμός των χριστιανών. Επομένως, πρώτον οι αθεϊστές, σήμερα είναι διώκτες, δεύτερον οι Ισλαμιστές, τρίτον είναι οι επαναστατικές ομάδες. Σε διάφορες χώρες που γίνεται μια επαναστατική ομάδα και θέλει να ανατρέψει το πολίτευμα, κυνηγάει και τους χριστιανούς. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο Περού είναι το φωτεινό μονοπάτι, αν το έχετε ακουστά, έτσι, Sendero Luminoso. Το φωτεινό μονοπάτι που στην πραγματικότητα είναι μια μαοϊκή ομάδα η οποία θέλει να ανατρέψει το καθεστώς του Περού, και στην προσπάθεια της αυτή, επειδή οι χριστιανοί ήταν άνθρωποι νομοταγής, κυνηγούσε τους χριστιανούς και πολλοί άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από τέτοιες επαναστατικές ομάδες. Και η τέταρτη ομάδα που διώκει τους χριστιανούς είναι το οργανωμένο έγκλημα. Παραδείγματος χάρη έμποροι ναρκωτικών, έμποροι όπλων, που θεωρούν στις διακινήσεις που κάνουν εμπόδιο τους χριστιανούς. Στην Κολομβία, ας πούμε, οι χριστιανοί κινδυνεύουν από το καρτέλ των ναρκωτικών και έχουν διωγμούς και έχουν απαγωγές και θανάτους και θανατώσεις από το καρτέλ των ναρκωτικών. Επομένως, τέσσερις ομάδες είναι αυτές που σήμερα διώκουν τους χριστιανούς. Αθεϊστές, Ισλαμιστές, επαναστατικές ομάδες και οργανωμένο έγκλημα. Τώρα, σε ποιες χώρες γίνεται αυτό? Έχω φέρει μαζί μου να σας δώσω έναν οδηγό προσευχής που είχε μοιραστεί, στην πραγματικότητα δύο οδηγούς προσευχής που είχαν μοιραστεί δύο φορές στην εκκλησία.
Στο οργανωμένο έγκλημα, ποιες είναι τα δικά μου ναρκωτικά και έχουν διωγμούς χριστιανοί?
Όταν πηγαίνει κάποιος να κάνει διακίνηση ναρκωτικών, θέλει τα πάντα να είναι μυστικά. Επομένως, ο χριστιανός ο οποίος αντιλαμβάνεται κάτι, εάν τον καλέσει η αστυνομία, θα πει την αλήθεια, δεν θα πει ψέματα, θα πει τι είδε. Επομένως τον θεωρούν επικίνδυνο, τον σκοτώνουν για να μην πει τι είδε. Σου λέει, αυτός θα πει την αλήθεια. Πιστεύεις στον Χριστό, άρα πιστεύεις την αλήθεια και θα πει την αλήθεια. Θα είναι συνεπής. Επομένως θεωρείται επικίνδυνος και γι' αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα, σας έχω δώσει ποιες είναι οι 20 χώρες με τον μεγαλύτερο διωγμό των χριστιανών για το 2016. Εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Το Πακιστάν έχει ανέβει. Επομένως πρώτη είναι η Βόρεια Κορέα. Πρώτη είναι η Βόρεια Κορέα. Δεύτερη είναι η Σομαλία. Τρίτο το Αφγανιστάν. Τέταρτο το Πακιστάν. Τώρα το Πακιστάν μάλλον έχει πάει τρίτο ή δεύτερο. Το Σουδάν, η Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, η Ιεμένη, η Ερυθρέα, η Λιβύη, η Νιγηρία, οι Μαλδίβες, η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, το Ουσμπεκιστάν, το Βιετνάμ, η Κένια, το Τουρκμενιστάν, το Κατάρ, και συνεχίζει το κατάλογος, εδώ πέρα είναι απλώς οι πρώτες 20. Αυτές είναι χώρες που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κατά σειράν, έτσι. Δηλαδή, στην Βόρεια Κορέα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να είσαι χριστιανός. Δηλαδή, Το 98% των χριστιανών έχουν προβλήματα. Έτσι. Στη Σομαλία το 97% έχει προβλήματα. Έτσι πάει. Στο Αφγανιστάν το 96% και πάει λέγοντας. Αυτό που συμβαίνει είναι να καλούν πιστούς ανθρώπους να τους ανακρίνουν επανειλημμένα, ξανά και ξανά, να τους φυλακίζουν, να τους βασανίζουν, να τους κακοποιούν, να απάγουν, να κάνουν απαγωγές είτε των ίδιων είτε των παιδιών τους, να βιάζουν και να θανατώνουν. Οι ιστορίες είναι πάμπολες από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι απελευθερώνονται με υπερφυσική επέμβαση, δηλαδή επεμβαίνει ο Θεός και τους ελευθερώνει με τρόπο υπερφυσικό. Αλλά εκατοντάδες είναι αυτοί που υπομένουν με πιστότητα. Θυμάμαι ένας από τους ηγέτες στη διοκόμενη εκκλησία έλεγε σε κάποιον από τη Δύση, λέει, εσείς στη Δύση θέλετε να ακούτε για περιπτώσεις που ο Θεός ελευθερώνει, ελευθέρωσε. Δηλαδή υπήρχε μια κατάσταση και ο Θεός με επενέβη και ελευθέρωσε. Ωραία. Λέει, υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Αλλά να ξέρετε ότι για κάθε ιστορία που ακούτε όπου ο Θεός επενέβη υπερφυσικά και ελευθέρωσε κάποιον, υπάρχουν 100 ιστορίες ανθρώπων που υπέμειναν με πιστότητα ως το τέλος τον διωγμό. Ας πούμε τώρα μερικά παραδείγματα από διάφορες χώρες. Μια και είπαμε για τη Βόρεια Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα υπάρχει μία επίσημη εκκλησία η οποία είναι ελεγχόμενη από το κράτος, αλλά η πραγματική εκκλησία είναι υπόγεια. Και δεν επιτρέπεται αυτοί που δεν είναι στην επίσημη εκκλησία να συγκεντρώνονται. Επομένως, όπως εμείς μαζευόμαστε σε μία συνάθρηση και χαιρόμαστε ο ένας την αδελφική συντροφιά, στη Βόρεια Κορέα αυτό που μπορεί να γίνει το εξής. Πάει κάποιος πιστός, κάθεσε ένα παγκάκι μόνος του. Κάποιος άλλος που ξέρει ότι είναι πιστός πάει και κάθεται δίπλα του. Έχουν κοινωνία. Έτσι. Κοιτούνε γύρω, εάν δεν βλέπει κανένας, μπορεί ο ένας να πει ένα χωρίο από την Αγία Γραφή και ο άλλος να το σχολιάσει. Και μετά σηκώνει το ένας και φεύγει. Πάει να βρει κάποιον άλλον σε κάποιο άλλο παγκάκι. Αυτή είναι η κοινωνία μεταξύ των αδελφών. Εάν βρεθούν κάπου, βρίσκονται σε σπηλιές, καμιά δεκαριά άτομα, το πολύ πολύ 20 άτομα, αλλά με κίνδυνο να τους συλλάβουν. Μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει, κρατηθείτε, 70.000 άτομα πιστούς. 70.000 τους έχουν συλλάβει και τους έχουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, με ελάχιστη τροφή, ώστε να αναγκάζονται για να χορτάσουν, να πιάνουν φίδια, να φάνε σαύρες, βατράχους, αρουραίους, για να μπορέσουν να φάνε και να χορτάσουν. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι μένουν πιστοί στον Χριστό. Έτσι. Έχουν να διαλέξουν, μπορούν να αποκηρύξουν τον Χριστό και να πάνε στην κρατική εκκλησία, την ελεγχόμενη, ή να πάνε με το κόμμα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τέτοιος καταναγκασμός. Δεν ξέρω αν έχετε δει στην τηλεόραση στη Βόρεια Κορέα τους ανθρώπους πώς λειτουργούν, έτσι. Όταν πέθανε ο προηγούμενος ηγέτης, όλοι κλαίγανε. Αν τους βλέπατε στην τηλεόραση, κλαίγανε, κλάμα, να χτυπιούνται πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το κοιτάς και λες, αλλά τόσο πολύ τον αγαπούσανε. Όχι καθόλου, απλώς τους παρακολουθούσε με κάμερα η μυστική αστυνομία και άμα δεν έκλαιγες και δεν χτυπιώσουν που πέθανε ο ηγέτης, αλλημονό σου. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Οπότε έχετε στο νου σας όταν παρακολουθείτε ειδήσεις και δείχνει κάτι από τη Βόρεια Κορέα, έχετε το στο μυαλό σας και όποτε δείχνει στη Βόρεια Κορέα κάτι ή για τον Κιμ Γιονγκούν η τηλεόραση, προσευχηθείτε για τους πιστούς στη Βόρεια Κορέα. Είναι ευκαιρία.
Να κάνω μια ερώτηση. Η ελεγχόμενη εκκλησία πώς είναι, δηλαδή γιατί δεν είναι...
Η ελεγχόμενη εκκλησία, όχι μόνο στη Βόρεια Κορέα, οπουδήποτε υπάρχει ελεγχόμενη εκκλησία, έχει τακτικές συναθρήσεις που τις παρακολουθεί άνθρωπος του κόμματος, άνθρωπος της ηγεσίας, και που δίνει κατευθύνσεις για το τι πρέπει να λέγεται και τι δεν πρέπει να λέγεται. Επομένως, μπορεί να μιλάει κανένας για το ότι πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι, ηθικοί άνθρωποι, να βοηθούμε ο ένας τον άλλον, να έχουμε αγάπη, να έχουμε πραότητα, να έχουμε καλοσύνη κτλ. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει για την μοναδικότητα του Ιησού Χριστού, ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει και ότι είναι ο μόνος δρόμος για να πάει κανένας στον Θεό. Επομένως, η ελεγχόμενη εκκλησία είναι αυτή που θα πει ό,τι επιτρέπει το κόμμα. Και αυτό βέβαια στα αθεϊστικά κράτη, όταν ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο. Υπήρχαν οι εκκλησίες που ήταν οι ελεγχόμενες από το κράτος και τις έδειχναν στη δύση και έλεγαν: ορίστε, ο χριστιανισμός είναι ελεύθερος. Ορίστε, δεν βλέπετε την εκκλησία, τι ωραία που λειτουργεί. Ωραιότατα. Και όποιος δεν ήξερε τι γίνεται στην πραγματικότητα, έβλεπε: α, ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά, αλλά το κήρυγμα θα το δει πρώτα ο αρχηγός του κόμματος, θα το εγκρίνει, θα κόψει ό,τι δεν ταιριάζει στο κόμμα και μετά ελεύθερα πες το. Έτσι. Ναι.
Όταν λέτε αθεϊστικά, στο μυαλό μου έχω μόνο κομμουνιστικά κράτη. Ξέρετε καμία άλλη περίπτωση που είναι αθεϊστικό το κράτος χωρίς να είναι ο κομμουνισμός?
Κοίταξε, η πλειοψηφία των αθεϊστικών κρατών είναι κομμουνιστικά. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Βόρεια Κορέα είναι αθεϊστικό κράτος. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι κομμουνιστικό όμως. Έχει ένα περίεργο κράμα αυταρχισμού, μοναρχίας, αυταρχικής μοναρχίας, αλλά δεν θα μπορούσε να την κατατάξει σε κομμουνισμό. Δηλαδή δεν ακολουθεί τις αρχές του Μάρξ, του Λένιν κτλ. Επομένως και αυτό είναι ένα θεϊστικό καθεστώς που δεν θα το χαρακτήριζα κομμουνιστικό. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Κορέα, όσο ακόμα ήταν ενωμένη η Κορέα, έτσι? Ξεκίνησε από έναν ουαλό ιεραπόστολο, ο οποίος λεγόταν Τόμας, R.J. Thomas, ο οποίος το 1865 πήγε στην Κορέα, γιατί είχε μέσα στην καρδιά του να μιλήσει στους Κορεάτες με κάποιον τρόπο για τον Χριστό. Τότε δεν υπήρχε Αγία Γραφή στα Κορεάτικα. Αλλά επειδή ήξερε ότι κάποιοι μορφωμένοι Κορεάτες ήξεραν Κινέζικα, πήρε μαζί του όσες περισσότερες γραφές μπορούσε, Άγιες Γραφές μπορούσε στα Κινέζικα, και πήγε με σκοπό να συναντήσει κάποιους από τους λόγιους εκεί πέρα που ξέραν Κινέζικα και να τους δώσει μαζί του αυτές τις Άγιες Γραφές. Και βρήκε την ευκαιρία, γιατί ένα αμερικάνικο πλοίο τόλμησε να πάει από τον ποταμό στην Πιόνγκιανγκ, που είναι σήμερα η πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, για να κάνει, να δελεάσει τους Κορεάτες σε εμπόριο, σε εμπορικές σχέσεις. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πήγαν καλά, το πλοίο κόλλησε στον ποταμό, οι Κορεάτες επιτέθηκαν, βάλαν φωτιά στο πλοίο, αυτός κατέβηκε κάτω μαζί με τις γραφές και καθώς ετοιμαζόταν να μιλήσει, ένας Κορεάτης του δίνει μία με ένα ρόπαλο στο κεφάλι, του διέλυσε το κεφάλι, πετάχτηκαν τα μυαλά του στη θάλασσα, πέσαν οι Άγιες Γραφές δίπλα, πάει ο άνθρωπος. Αυτό ήταν το 1865. Αυτός που τον σκότωσε πήρε μερικές από τις γραφές που ήταν εκεί πέρα. Κινέζικα δεν ήξερε. Άνοιξε και είδε ότι ήταν πολύ ωραία τυπωμένες μέσα. Και εκείνη την εποχή υπήρχε συνήθεια, όταν έπαιρναν οι άνθρωποι ένα βιβλίο ωραίο τυπωμένο που δεν το χρειαζότανε, να κόβουν τα φύλλα και να τα βάζουν εξωτερική ταπετσαρία στον τοίχο. Κολούσαν τις σελίδες του βιβλίου στον εξωτερικό τοίχο. Λοιπόν, ο άνθρωπος πήρε τις Άγιες Γραφές, έκοψε τις σελίδες και κόλλησε γύρω-γύρω στο σπίτι του. Έβαλε τα πετσαρία, τα φύλλα της Αγίας Γραφής. Μετά από μερικές μέρες γυρνάει από το χωράφι και βλέπει ένα σωρό άνθρωποι να είναι γύρω από το σπίτι του και να διαβάζουν τα φύλλα που ήταν κολλημένα εκεί. Ήταν μορφωμένοι Κορεάτες που ξέραν Κινέζικα, γιατί οι γραφές ήταν στα Κινέζικα, έτσι. Ξέραν Κινέζικα και διάβαζαν εκεί. Λοιπόν, ένας από αυτούς που διάβαζε πίστεψε στον Χριστό διαβάζοντας τις σελίδες που ήταν κολλημένες στο σπίτι αυτού. Και ο ανιψιός αυτού του ανθρώπου ήταν που βοήθησε να μεταφραστεί η Αγία Γραφή στα Κορεάτικα. Βλέπετε, ο Θεός έχει τα σχέδιά του που δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ανθρωπίνως έλεγες, καλά ο άνθρωπος, κρίμα. Τζάμπα πήγε η ζωή του. Δηλαδή πήγε, με το που κατέβηκε πριν πει μια κουβέντα, του σπάσαν το κεφάλι, πέθανε επί τόπου. Κι όμως η θυσία του δεν λήγε χαμένη, έτσι άρχισε το Ευαγγέλιο να διαβάζεται στην Κορέα και αργότερα μεταφράστηκε στην Κορέα. Μία άλλη χώρα στην οποία έγινε φοβερός διωγμός ήταν η Κίνα. Όπως ίσως ξέρετε από την ιστορία, το 1949 έγινε η λεγόμενη μορφωτική επανάσταση από τον Μάο Τσετούνγκ. Και τότε διώχτηκαν όλοι οι Ιεραπόστολοι από τη χώρα. Υπολογίζονταν το 1950 που φύγαν όλοι οι Ιεραποστόλοι από τη χώρα την επόμενη χρονιά, υπολογίζονταν ότι οι πιστοί που υπήρχαν στην Κίνα, συνειδητοί χριστιανοί, ήταν περίπου 1 εκατομμύριο. Εμάς μας φαίνεται πολύ, αν σκεφτείτε ότι η Κίνα είναι τώρα 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο είναι πολύ λίγο. Και μετά κλείσαν τα σύνορα, έκλεισε η πληροφόρηση και κανένας δεν ήξερε τι γίνανε αυτοί οι πιστοί. Δηλαδή στη Δύση έλεγαν ποιος ξέρει τώρα, επιβίωσαν, δεν επιβίωσαν κτλ. Όταν άρχισε πριν από μερικές δεκαετίες να χαλαρώνει το καθεστώς στην Κίνα και άρχισε η Κίνα να έχει επαφές με τη Δύση και άρχισε κυρίως για εμπορικούς λόγους να ανοίγεται και να αρχίζει να ακολουθεί την οικονομία της ελεύθερης αγοράς, το 2003 έγινε αυτό, όταν πήγανε άνθρωποι από τη Δύση, διαπίστωσαν ότι οι χριστιανοί από 1 εκατομμύριο σε αυτά τα χρόνια είχαν γίνει 70 εκατομμύρια. Μέσα στα χρόνια των διωγμών. Και όταν το 2013, 10 χρόνια αργότερα, έγινε μια καινούργια στατιστική, καινούργια προσπάθεια, διαπίστωσαν ότι ήταν 120 εκατομμύρια οι πιστοί στην Κίνα. Και ξέρετε, θα έχετε ακούσει όλη τη συζήτηση που γίνεται αν οι γυναίκες μπορούν να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην εκκλησία. Έτσι, το ξέρετε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Ξέρετε πώς ξεκίνησε η συζήτηση? Ξεκίνησε γιατί από την Κίνα ξεκίνησε. Όχι η συζήτηση, η πράξη. Γιατί στην Κίνα όλοι οι άντρες ποιμένες ή πέθαναν ή πήγαν φυλακή. Και έμειναν μόνο γυναίκες έξω από τη φυλακή. Και ανέλαβαν την εκκλησία της Κίνας γυναίκες και από το 1 εκατομμύριο την πήγαν στα 70 εκατομμύρια. Και ξαφνικά η Δύση είπε, τι γίνεται εδώ πέρα, άρα ο Θεός χρησιμοποιεί και τις γυναίκες για να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, για να παίζουν ηγετικό ρόλο μέσα στην εκκλησία και τα λοιπά. Και άρχισαν και στη Δύση να λένε, α, μήπως και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Που βέβαια τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Το θυμάστε ότι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή ότι ο Θεός έθεσε την εκκλησία πρώτων αποστόλους, δεύτερων προφήτας, τρίτων διδασκάλους, και σε αυτό που λέει η Γραφή πρώτων, δεύτερων, τρίτων, μέσα στην Καινή Διαθήκη έχει και γυναίκες. Έτσι. Πρώτων αποστόλους έχουμε την Απόστολο Ιουνία στο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίου στο χωρίο 7. Έχουμε προφήτες, έχουμε 4 κόρες του Φιλίππου του Ευαγγελιστή που προφήτευαν στις πράξεις. Και έχουμε και διδάσκαλο γυναίκα, την Πρίσκυλα. Η Πρίσκυλα και ο Ακύλας είναι που παίρνουν τον Απολό και τον διδάσκουν. Επομένως η πρώτη εκκλησία δεν είχε προβλήματα με την αξιοποίηση των γυναικών σε οποιαδήποτε θέση διακονίας. Η νεότερη εκκλησία το κατάλαβε από την Κίνα, όπου δεν υπήρχαν άντρες έξω από τη φυλακή ή έξω από τον τάφο για να αναλάβουν ηγετική θέση στην εκκλησία. Βέβαια, αυτή η πρόοδος έγινε μέσα από φοβερούς διωγμούς. Είναι πάρα πολύ γνωστή στην Κίνα η ιστορία κάποιας που την ονόμασαν μετά η Θεία Μάμπελ. Η Θεία Μάμπελ, έτσι. Τι συνέβη? Αυτή ήταν γιατρός στο Πεκίνο, ήταν από πλούσια οικογένεια, μορφωμένη, δούλευε στο νοσοκομείο του Πεκίνου. Όταν έγινε η μορφωτική επανάσταση, την βγάλαν από το σπίτι της, την βγάλαν από τη θέση της, γιατί ήταν πιστοί, χριστιανοί, κατηγορήθηκε, επειδή μοίραζε Άγιες Γραφές, κατηγορήθηκε ότι διανέμει ιμπεριαλιστικά έντυπα. Έτσι, ιμπεριαλιστικά έντυπα. Επομένως και γι' αυτό την έβαλαν να ζει σε μία αποθηκούλα και της έδωσαν δουλειά να κάνει καθαριότητα. Πατώματα και τουαλέτες. Και επειδή υπήρχαν οι λεγόμενοι ερυθροί φρουροί, έχετε ακουστά για τους ερυθρούς φρουρούς, ήταν έφηβοι στους οποίους ο Μάο Τσετούγκ είχε αναθέσει να φροντίσουν τις λεπτομέρειες της μορφωτικής επανάστασης. Και αυτοί μπαίνανε στο σπίτι, την χτυπούσανε, την βρίζανε, την βγάζανε έξω, της βάζανε μία ταμπέλα εδώ με τις κατηγορίες εναντίον της να κρέμεται από το λαιμό της και την διαπόμπευαν στο δρόμο, υπέφερε για πάρα πολλά χρόνια. Όταν η Κίνα άνοιξε, η Θεία Μάμπελ ήταν 80 ετών. Και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται στο σπίτι της διάφοροι, όταν σταμάτησαν οι διωγμοί αυτοί, έτσι. Άρχισαν να έρθουν στο σπίτι και της έγανε, έξω από το σπίτι σου περνούσαμε και βλέπουμε τις κατηγορίες της, είχαν γράψει έξω από το σπίτι σου τις κατηγορίες. Και μία από τις κατηγορίες ήταν ότι διακινούσες Άγιες Γραφές. Μήπως σου έχει περισσέψει καμία, θέλουμε. Και έτσι ξαφνικά αυτό που ήταν η αιτία του βασανισμού της όλα αυτά τα χρόνια έγινε αιτία μαρτυρίας. Πήγαιναν οι άνθρωποι και τις ζητούσαν να πάρουν Άγιες Γραφές, να μάθουν περισσότερα και περισσότερα. Έτσι. Αυτά είναι τα θαυμαστά του Θεού που όταν τα βλέπεις εκ των υστέρων λες «Για δες, ο Θεός είχε το σχέδιο». Όταν πως περνάς το διωγμό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ένας ποιμένας που φυλακίστηκε στην Κίνα λέει «Όταν υποφέρουμε βιώνουμε ταυτόχρονα τρία αντιφατικά πράγματα. Πρώτον, αγγελική ενίσχυση. Δεύτερον, υπερφυσική συγχωρητικότητα. Και τρίτον, ανθρώπινη αδυναμία κατανόησης». Θα ξαναλέω. Βεβαίως. Βιώνουμε τρία πράγματα. Αγγελική ενίσχυση. Δηλαδή, έρχεται άγγελος Κυρίου και μας ενισχύει. Και λες, εγώ θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Πώς αντέχω? Δεν θα αντέχω αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνεις ότι είναι δίπλα σου άγγελος Κυρίου που σε ενισχύει. Δεύτερον, υπερφυσική συγχωρητικότητα. Ξαφνικά μπορούμε να συγχωρήσουμε αυτούς που μας βασανίζουν. Που δεν είναι φυσικό. Ανθρωπίνως αυτούς θέλεις να τους μισείς, να στραφείς εναντίον τους. Αλλά είναι καταπληκτικό το ότι ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να συγχωρούμε, έλεγε. Και τρίτον, ανθρώπινη αδυναμία κατανόησης. Το γεγονός ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρνω και αντέχω στους διωγμούς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχω τη διάθεση να συγχωρώ. Με την ευκαιρία θυμήθηκα τους διωγμούς που γίνονται στην Αίγυπτο αυτόν τον καιρό. Φαντάζομαι θα ακούσατε στις ειδήσεις ένα λεωφορείο με χριστιανούς πήγαινε να προσκυνήσει σε ένα μοναστήρι που το ανατείναξαν. Πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, έτσι. Λοιπόν, δεν παρακολουθείτε ειδήσεις ιδιαίτερα. Καλώς. Όταν παρακολουθήσετε, κατ' εξαίρεση, προσευχηθείτε για αυτά που ακούτε στις ειδήσεις για τους ανθρώπους. Λοιπόν, υπάρχουν φοβεροί διωγμοί στην Αίγυπτο γενικώς. Και οι επίσκοποι που είναι εκεί πέρα και οι ιερείς και οι επίσκοποι του λένε τι φοβάστε. Λέει ένα πράγμα φοβόμαστε περισσότερο από όλου. Μήπως η καρδιά μας γεννήσει μίσος για τους ανθρώπους που μας κυνηγούν. Αυτό φοβόμαστε και γι' αυτό προσευχόμαστε. Με τόσα πράγματα που συμβαίνουν, με τέτοια εγκλήματα που συμβαίνουν σε βάρος των χριστιανών, να μην αρχίσουμε να μισούμε τους ανθρώπους, να συνεχίσουμε να αγαπάμε και να συγχωράμε. Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας. Διάβαζα την εμπειρία ενός από τη Δύση, ο οποίος πήγε να επισκεφθεί μία συνάθρηση στην Κίνα. Και σηκώθηκε ένας παππούλης να μιλήσει, ανέβηκε πάνω στον άμβονο και άρχισε να κλαίει. Και άλλοι από κάτω κλαίγαν. Λέει, εγώ περίμενα να ακούσω ένα κύριο. Κάποια στιγμή, λέει, είπε, από τον ψαλμό θα σας διαβάσω, τον ψαλμό 149:1. Υμνήστε τον Κύριο μέσα στον πιστόν τη σύναξη. Και άρχισε να κλαίει πάλι. Εγώ περίμενα να ακούσω ένα κήρυγμα. Τίποτα. Αυτός ξανά. Να λέει. Υμνήστε τον Κύριο μέσα στον πιστόν τη σύναξη. Δεν πίστευα ότι θα ξαναβρεθώ σε άμβονα. Έπειτα από τόσα χρόνια. Δεν πίστευα ότι θα βρεθώ. Και έκλαιγε πάλι. Οπότε όλη η ώρα πέρασε. Να λέει, δεν πίστευα ότι θα ξαναβρεθώ σε άβονα να κλαίει, μετά να λέει, υμνήστε τον μέσα στον πιστόν την σύναξη, ψαλμός, και λέει, είπα, τι ανοησία, τι συνάθρηση ήταν αυτή. Όταν γύρισα σπίτι, έμαθα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αναλάβει την ηγεσία μιας εκκλησίας εκεί και μετά από 6 μήνες, το 1950, έγινε η μορφωτική επανάσταση και ήταν στη φυλακή για 20 χρόνια. Και μετά αρρώστησε από τις κακουχίες της φυλακής και ανέβαινε στον άμβονα μετά από 31 χρόνια. 31 χρόνια, 20 στη φυλακή και 11 χρόνια άρρωστος, ανήμπορος να μιλήσει. Έπειτα από 31 χρόνια ανέβηκε στον άμβονα και λέει τότε κατάλαβα τι αξία είχε και για αυτόν αυτό που έλεγε και για τους ανθρώπους από κάτω που το άκουγαν. Που έλεγε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ξαναανέβαινα στον άμβονα να μιλήσω και που τους έλεγε υμνήστε τον μέσα στον πιστόν τη σύναξη γιατί 20 χρόνια και μετά άλλα 11 ως άρρωστος δεν είχε τη δυνατότητα να βρεθεί μέσα στον πιστόν τη σύναξη. Πάμε στη Ρουμανία. Ένας αδελφός ονομαζόταν Τριαντόρς στη Ρουμανία. Ήταν ηγέτης εκεί σε μία εκκλησία. Κάθε εβδομάδα πήγαιναν από την ρουμανική αστυνομία και τον έδερναν 2 φορές την εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Και κάθε φορά που τον έδερναν, αυτός γυρνούσε και έλεγε στον επικεφαλής αξιωματικό της αστυνομίας που έδινε την διαταγή να τον χτυπήσουν. Σε αγαπώ και θέλω να ξέρεις ότι αν η επόμενη συνάντησή μας θα είναι μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού, θα πας στην κόλαση όχι επειδή σε μισώ, αλλά επειδή απέρριψες την αγάπη. Φαντάζεστε, 2 φορές την εβδομάδα ξύλο και κάθε φορά αυτό. Σε αγαπώ και να ξέρεις ότι αν η επόμενη συνάντησή μας θα είναι μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού, θα πας στην κόλαση όχι επειδή σε μισώ, αλλά επειδή εσύ απέρριψες την αγάπη. Μετά από καιρό έρχεται ο αξιωματικός στο σπίτι του και ο αδελφός είπε, ωραία, πάλι θα φάμε ξύλο. Και του λέει ο αξιωματικός, πριν από μερικές εβδομάδες πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι έχω καρκίνο και δεν έχω πολύ ζωή. Και να ξέρεις ότι πίστεψα κι εγώ στον Χριστό και ότι όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού θα είμαι κι εγώ από τη δική σου τη μεριά. Ήρθα να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις για όλες αυτές τις φορές που ήμουν επικεφαλής και διέταζα να σε χτυπήσω. Ένα από τα προβλήματα της διοκόμενης εκκλησίας ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν οι άνθρωποι Άγιες Γραφές να μελετούν. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι ευλογία είναι το να έχεις μία Αγία Γραφή και να την έχεις και στο κείμενο, να το έχεις και στη μετάφραση και σε όσες μεταφράσεις θες και σε ξενόγλωσσες μεταφράσεις και να βλέπεις και τα σχόλια και τα λοιπά. Οι άνθρωποι δεν είχαν Άγιες Γραφές, απαγορευόταν οι Άγιες Γραφές και αυτός που σήμερα είναι επικεφαλής μιας διακονίας, ίδρυσε τη διακονία που ονομάζεται Ανοιχτές Πόρτες, Open Doors, θα την έχετε ίσως ακουστά, ο Brother Andrew, ήταν αυτός ο οποίος επί χρόνια προωθούσε και έβαζε Άγιες Γραφές μέσα σε χώρες όπου απαγορευόταν η Αγία Γραφή. Και βέβαια δεν καταλαβαίνουμε τι μεγάλη ευλογία είναι για τους πιστούς σε όλο τον κόσμο, όχι μονάχα στα αθεϊστικά καθεστώτα αλλά και στα ισλαμικά, το ίντερνετ. Όπου μπορείς να μπεις στο ίντερνετ και να κατεβάσεις την Αγία Γραφή σε όποια γλώσσα θες, σε όποια μετάφραση θέλεις και να τη μελετήσεις. Και ξαφνικά έπαψε να χρειάζεται να γίνει όλος ο αγώνας για λαθρεμπόριο Αγίων Γραφών να τους βάζεις κρυφά τις Άγιες Γραφές μέσα στη χώρα, διότι απλώς στέλνεις ένα μήνυμα στο τάδε site, μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε download την γραφή, την Αγία Γραφή, σε όποια γλώσσα θέλετε. Έλεγε κάποιος από τη Δύση που πήγε στο Βιετνάμ. Και μαζεύτηκαν εκεί πέρα ηγέτες διαφόρων συναθρήσεων, εκκλησιών και αυτός άρχισε να τους μιλάει. Και καθώς τους έλεγε, κάνει ένα χωρί από την Αγία Γραφή, τον διακόπτει κάποιος, συγγνώμη αδελφέ, αυτό που λες είναι η Αγία Γραφή. Λέει αυτός, ναι, μια στιγμή. Όλοι βγάλανε μπλοκάκια και γράφανε. Τακ, 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 τακ. Έτσι. Μετά συνέχισε να μιλάει, τον λέει, αυτό αδελφέ που είπες είναι Αγία Γραφή. Λέει, όχι, δικό μου είναι. Σταματούν πάλι, βγάζουν άλλο μπλοκάκι και γράφουν εκεί. Δηλαδή ό,τι τους έλεγαν ότι είναι από την Αγία Γραφή, το γράφαν σε ένα μπλοκάκι που ήταν το μπλοκάκι της Αγίας Γραφής. Ό,τι έλεγε ο άλλος ως δική του σκέψη, το γράφαν και αυτό. Σε άλλο μπλοκάκι, να ξέρουν ότι είναι χωριστά. Είναι η σκέψη του τάδε αδελφού, δεν είναι η Αγία Γραφή. Τα είχανε χωριστά. Και μετά ο επικεφαλής της συνάθρησης λέει, λοιπόν για να κάνουμε τώρα ένα τεστ. Ποιος θα μας πει το χωρίο Αβδιού 2-4. Ξαφνικά λέει αυτός από τη Δύση, εγώ κόλλησε, είπα αμάν, μακάρι να μην κοιτάξει εμένα, δεν ξέρω. Οι άλλοι όμως γέλασαν και το είπαν, αδελφέ, ο Αβδιού έχει μόνο ένα κεφάλαιο, δεν υπάρχει δεύτερο κεφάλαιο για να έχει 4. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι χωρίς να έχουν τις γραφές, από αυτά που τους έλεγαν και που κρατούσαν σημειώσεις, ήξεραν λεπτομέρειες. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω τις ιστορίες. και μετά με ρωτάτε ό,τι θέλετε, με ένα γεγονός που έγινε σε έναν αδελφό, Ζή λεγότανε, σε μια επαρχία της Κίνας, επαρχία Γκαντσού της Κίνας. Ήτανε παραμονές Χριστουγέννων και ο άνθρωπος είχε μέσα στην καρδιά του την όθηση από το Πνεύμα του Θεού να πάει να μιλήσει σε ένα συγκεκριμένο χωριό. Πηγαίνει στο χωριό αυτό, είδε φως σε ένα σπίτι, είδε και μαζεμένο κόσμο και μπαίνει μέσα και τους λέει «Έχω να σας φέρω καλά νέα». Του λέει ένας από μέσα «Δεν υπάρχουν καλά νέα εδώ πέρα, έχουν κλέψει το μωρό της οικογένειας». Αυτό συμβαίνει συχνά στην Κίνα, συνέβαινε τουλάχιστον συχνά στην Κίνα. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση ξέρετε ότι απαγόρευε να έχεις παραπάνω από ένα παιδί. Το ξέρετε ότι στην Κίνα δεν επιτρεπόταν να έχεις παραπάνω από ένα παιδί. Επομένως οι οικογένειες που ήταν άτεκνες πλήρωναν ανθρώπους να πάνε να κλέψουν μωρά και να τους τα πάνε. Να έχουν ένα παιδί κλεμμένο. Έτσι πήγε σε μια οικογένεια, οι άνθρωποι ήταν καταστενοχωρημένοι και λέει αυτό είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο. Επιτρέψτε μου, λέει, να προσευχηθώ στον Χριστό, γιατί αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την γέννηση του Χριστού στον κόσμο. Επιτρέψτε μου να προσευχηθώ στον Χριστό, και έκανε μία προσευχή και ζήτησε από τον Χριστό να λύσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το παιδί στην οικογένεια. Με το που τελείωσε την προσευχή σηκώνεται ο πατέρας του παιδιού, ο άντρας της οικογένειας, και του λέει «Φύγε από εδώ». Εμείς έχουμε προσευχηθεί τόσες φορές στους θεούς μας και δεν έγινε τίποτα. Γιατί να ακουστεί η δική σου προσευχή σε αυτόν που μας λες? Φύγε από εδώ, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα. Έξω. Και τον βγάλανε έξω από το σπίτι. Ο άνθρωπος βγήκε στα χιόνια μέσα και άρχισε να περπατάει και να φεύγει. Ήταν στεναχωρημένος, ήταν συγχυσμένος. Λέει, εγώ ήρθα να τους μιλήσω και μου φέρθηκαν με τέτοιον τρόπο. Και καθώς περπατούσε, μέσα στο πνεύμα του του μίλησε ο Κύριος και του λέει «Στεναχωρήθηκες που σε απέρριψαν? Εμένα δεν με απέρριψαν. Επομένως, από τη στιγμή που θέλεις να με ακολουθήσεις, θα ακολουθήσεις τον δρόμο της απόρριψης που έζησα και εγώ». Οπότε είπε εντάξει, θα επιστρέψω και ό,τι γίνει. Καθώς επιστρέφει, ακούει κάπου στο δρόμο κλάματα μωρού. Κατευθύνεται προς εκεί που έχουν τα κλάματα και βρέπει σε ένα πηγάδι σε βάθος 2 μέτρων ένα μωρό πεταμένο. Κατέβηκε, το έβγαλε. Ήταν αυτό το παιδάκι. Αυτοί που το κλέψαν ήθελαν να κλέψουν αγοράκι. Αυτό είχε ζητήσει η οικογένεια για την κλοπή. Αυτό ήταν κοριτσάκι, όταν διαπίστωσαν ότι είναι κοριτσάκι, το πέταξαν στο πηγάδι, ήταν ξερό πηγάδι, έτσι ξεροπήγαδο, και το άφησαν εκεί να πεθάνει. Το βρήκε, το πήρε και ξαναγύρισε πίσω στο σπίτι. Όταν μπήκε μέσα καταλαβαίνετε τι έγινε και τους είπε, κοιτάξτε, όπως ήρθε αυτό το παιδί πίσω σε εσάς σήμερα, ο Θεός το έφερε πίσω, έτσι ο Θεός έστειλε το δικό του παιδί, τον δικό του Υιό, και γεννήθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, για να φέρει τη σωτηρία, και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επομένως υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι πέρασαν δύσκολα μέσα από τους δαιμούς, υπάρχουν περιπτώσεις που φάνηκε ξεχωριστά η χάρη του Θεού και το όνομα του Χριστού δοξάστηκε με ιδιαίτερο τρόπο και με υπερφυσικό τρόπο. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία τη θρησκευτική που απολαμβάνουμε στη χώρα μας. Κύριε Θεέ μας, καθώς αδελφοί μας υποφέρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, ζητούμε ιδιαίτερα τη δική Σου ενίσχυση και τη δική Σου ενδυνάμωση και τη δική Σου επέμβαση, ώστε το όνομά Σου να δοξάζεται στη ζωή τους και στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.